ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարեգեսելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խուսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր մարտի 23-ն է, օրը 2 շաբթի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակն արդեն բանակցություններ է սկսել ադրբեջանական կողմում հայտնված հայզին ծառայողի խնդրով։ Ազգային ժողովը մերժեց գյումրեցի ընտանիքի սպանդի մեջ կասկածվող ռուսին ծառայողին հայաստանյան արդարադատության հանձնելու վերաբերյալ Զարուհի Փոստանջանի հեղինակած հայտարարության նախագիծը։ Ֆրանսիայի նախագահը Երևանում կքննարկի Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների հեռանկարը, հայտարարում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր դրաշարը կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծի երկայնքով համեմատաբար հանգիստ եղել, այս մասին Արմեն Պրեսի հետ զրույցում ասել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով նախորդ շաբաթվա համեմատությամբ քրակոցների թիվը նվազել է, լարվածության աստիճանը նույնպես կարելի ասել, որ լարվածությունը նվազել է, կրակում են բաց, բայց ոչ այն ուժգնությամբ եւ քանակությամբ, ինչպես նախորդ շաբաթ նշել է Հովանիսյանը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է քննարկի Ուկրաինային աջակցություն ցուցաբերելու բոլոր տարբերակները, ներառյալ պաշտպանական նշանակության սպառազինությունների մատակարարումն, այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի ռազմական ուժերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլավը, հավելելով, որ դաշինքի հետախուզական ծառայությունները վերջին շրջանում կասկածելի ակտիվություն են նկատում հատկապես արևելյան Ուկրաինայում։ Ղրիմի բռնակցումն անօրինական էր 2014-ի մարտին և շարունակում է այդպիսին մնալ մեկ տարի անց, 2015-ի մարտին Լոնդոնում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիպ Համոնդը, նա կոչ արել Ռուսաստանին հրաժարվել Ղրիմից, քանի որ մեկ տարի առաջ Ուկրաինայից Ղրիմի տարանջատումը մեջբերում պարզապես անթույլատրելի քայլ էր։ Ուկրաինական և ռուսական մի շարք աղբյուրներ շարունակում են պնդել, որ 2 օր առաջ Բայկալ լճում ձկնորսության ժամանակ ջրահեղձ է եղել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կրտսեր որդին 33-ամյա Վիկտորը։ Այս տեղեկությունը մասնավորաբար հաստատել է Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Յանուկովիչի նախկին մերձավոր զինակից Նեստոր Շուֆրիչը։ 91 տարեկան հասակում վախճանվել է Սինգապուրի Հանրապետության հիմնադիր վարչապետ, այդ երկրի տնտեսական հրաշքի հեղինակ Լի Կվան Յուն։ Լի Կվան Յուն ասիական այս պետությանը ղեկավարել է շուրջ 30 տարի, այդ ընթացքում Սինգապուրը դարձել է համաշխարհային առևտրային և ֆինանսական կենտրոններից մեկը, իրավապաշտպանները Լի Կվան Յուին մեղադրում էին քաղաքացիական ազատությունները լուրջ սահմանափակումներ իրականացնելու մեջ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շփման գծից ստացվող լրահոսը նախորդին համալրվեց նոր տակնապահարույց տեղեկություններով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մի զին ծառայողը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության իր զորամասի մարտական դիրքից անցել է հակառակորդի կողմը։ Պաշտպանության բանակի մեկ այլ զին ծառայողը հանկարծամահ է եղել, փաստիկապակցությամբ քննություն է իրականացվում։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ ադրբեջանական կողմում հայտնված հայ զին ծառայողի խնդրով արդեն բանակցություններ են սկսել։ Մարտի 19-ին հիշեցնենք Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված դիրքերի վրա ադրբեջանցիների հերթական հարձակման հետևանքով 3 հայ զին ծառայողներ զոհվել էին եւս 4-ը վիրավորվել։ Սամանային վերջին միջադեպերն իմի է բերել Սիսակ Գաբրելյանը։
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զենք զինամթերքը մարտական հենակետում թողած ու հակառակորդի կողմն անցած պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի մասով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն արդեն սկսել է բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ։ Նրա մասին տեղեկատվություն, սակայն այս պահին կոմիտեի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին չի հայտնում։
Մենք բանակցում ենք, մենք երկխոսության մեջ ենք։ Այս պահին միայն գիտենք, որ այսպիսի միջադեպ տեղի ունեցել և անմիջապես խոսում ենք իշխանությունների հետ։ մյուս փուլը արդեն մնացած հարցերը ուսանք։
Երեք հակառակորդի կողմն անցած Անդրանիկ Գրիգորյանի մասին առայժմ տեղեկություններ չեն հրապարակում նաև ադրբեջանական աղբյուրները։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը երեք հաղորդեց նաև զոհի մասին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 23-ամյա զինծառայող Հայկ Մարկարյանը հանկարծամահ է եղել, դեռևս չպարզված հանգամանքներում։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծուն Հովանիսյանը վստահեցնում է, այս դեպքերը որևէ առնչություն չունեն օրեր առաջ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին արձանագրված լարվածության հետ, որի արդյունքում հայկական կողմում 3 զինվոր զոհվել էր, 4-ը վիրավորվել։
Բան չենք թաքցրել կամ կերտել, համընկնում ա եղել, որոշ մարդիկ էլ նստած դրան են սպասում, որ
երկու դեպքի մասով էլ այս պահին քննություն է ընթանում։ Պաշտպանության նախարարությունը որևէ մանրամասներ չի հաղորդում, նշվում է միայն, որ Ադրբեջանն անցած զինծառայողն ու հանկարծամահ եղած զինվորը միևնույն զորամասում չեն ծառայել։ Անհայտ է նաև հանկարծամահ եղած Հայկ Մարկարյանը ծառայության ընթացքում առողջության հետ կապված զանգատներ ունեցել է թե ոչ, սակայն ՊՆ խոսնակը վստահեցնում է, Մարկարյանը պիտանի է եղել ծառայության անցնելու համար։
Այս պահին գոնե հստակ կարող եք ասել, որ ինքը այդ բժշկական ծննդանացնելուց առողջ է եղել։
Եթե հաստատվես, որ ինֆարկտ է կամ ինսուլտ, չգիտեմ, ինչ որ մի բան է, էլ իրենց հիվանդությունը այդպես պրոբլեմը, որ քաղաքացական կենտրոն պատիվների փայլատեր առողջ մնում մարդու։
Դեպքի փաստով քննությունը իրականացնում զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունը։ Պաշտոնական կարճ հաղորդագրության մեջ միայն ասվում է, որ նախնական տվյալներով ժամը 17:15-ի սահմաններում ժամկետային զինծառայող Հայկ Մարկարյանը ուշագնաց է եղել և 10 րոպե անց հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել։
Այսօր ազգային ժողովը քվեարկությամբ մերժեց գյումրեցի ընտանիքի սպանդի մեջ կասկածվող ռուս զինծառայողին հայաստանյան արդարադատության հանձնելու վերաբերյալ Զարուհի Փոստանջանի հեղինակած հայտարարության նախագիծը։ Թվում է, թե նախագծում ներառված երկու պահանջները միանգամայն օրինաչափ են և հիմնավոր՝ դատապարտել սպանդն ու գլխավոր կասկածյալին հանձնել հայաստանյան իրավապահներին, սակայն իշխող հանրապետականն օրինակ այդպես չի կարծում։ Ըստ իշխող ուժի ներկայացուցիչների, հարցը բացառապես իրավական հարթությունում է և պետք չէ միջամտել։ Վերջիներս ի դեպ ոչ թե դեմ են քվեարկել, այլ դիմել են հարցը տապալելու հին փորձված մեթոդին։ Նրանք պարզապես չեն մասնակցել քվեարկությանը, Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
42 կողմ մեկ ձերմպահ ոչ մի դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Զարուհի Փոստանջանի ներկայացրած հայտարարության նախագիծը հունվարի 12-ին Գյումրիում տեղի ունեցած դաժան սպանությունների վերաբերյալ ազգային ժողովի նստաշրջանի օրակարգ չընդգրկվեց հանրապետականի ջանքերով, իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչները չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Մնացած խմբակցությունների ղեկավարները, թեև հայտարարության տեքստում խնդիրներ էին տեսնում, այնուամենայնիվ կոչարեցին կողմ քվեարկել հայտարարությանը, այն ընդգրկել խորհրդարանի օրակարգում, ապա միասին աշխատել տեքստի վրա։ Գյումրիում տեղի ունեցած սպանդը դատապարտող և Վալերի Պերմյակովին Հայաստանի իրավապահներին փոխանցելու պահանջով հայտարարության նախագիծը դրական եզրակացություն չէր ստացել պետաիրավական հանձնաժողովում, և այս քվեարկությունը մեծ օրակարգում այն քննարկելու հնարավորություն էր։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարեց, քաղաքական շահարկումներին մասնակցել չեն ուզում։
Եվ նաև պետք է նշեմ, որ հարցը գտնվում է բացառապես իրավական հարթության մեջ, և մենք չենք ցանկանում, որպեսզի միջամտենք իրավապահ մարմինների գործունեությանը, և նաև ցանկություն չունենք մասնակից դառնալ անիրավի քաղաքական շահարկումներին և ոչ իմանալիվ գործընկերներին, որ նման ողբերգության հետ կապված ձեռնպահ մնան քաղաքական շահարկումներից։ Հանրապետական խմբակցությունը չի մասնակցի այս քվեարկությանը։
Հայտարարության հեղինակ Զարուհի Փոստանջանը հակադարձեց, հարցը վաղուց արդեն իրավական հարթության մեջ չէ։
Հարգելի գործընկերներ, եթե իրավական տեսանկյունից ենք նայում, ապա այն պատասխանատվությունը, որ ստանձնեց Գևորգ Կոստանյանը հունվարի 15-ին Գյումրիում, դեռ մինչև այսօր չի կատարել, որովհետև մենք այդպես չհասկացանք, նա դիմել է իր գործընկերոջը Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազին և պահանջել է, որպիսի Պերմյակովին փոխանցեն թե ոչ, և պատասխանը չունենք։ Այդ ինչպես է լինում, որ իմ նամակին, իմ պահանջին պատասխան է գալիս, և այնտեղից նշում են, որ իրենք չեն պատրաստվում Պերմյակովին փոխանցել։ Հետևաբար իրավական գործընթացները այստեղ սպառվել են, և մենք որպես քաղաքական մարմին պետք է արձագանքենք, և հենց մեր գործառույթների մեջ չեմ մտնում այդ քաղաքական պատասխանատվություն կրելը։
Ջ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին ամիսներին ինչ են դադարում խոսակցություններն այն մասին, թե Եվրամիության մայիսին կայանալիք Ռիգայի գագաթնաժողովին Հայաստանը կարող է համագործակցության ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել Եվրամիության հետ։ Փաստաթղթի հնարավոր բովանդակությունն ու ձևաչափը, սակայն, չի հստակեցվում ոչ հայկական կողմի, ոչ էլ Եվրամիության ներկայացուցիչների կողմից։ Այսօր էլ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին վերաբերող հերթական հայտարարությունն է հնչել։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Երևանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուե Շարպանտիեն ասել է, թե մինչ Ռիգայի գագաթնաժողովը Եվրամիություն-Հայաստան բանակցությունների տեխնիկական մասը թերևս ավարտված կլինի։ Սարգիս Հարությունյանի լսենք։
Մայիսին կայանալիք Ռիգայի գագաթնաժողովից առաջ Եվրամիություն-Հայաստան բանակցությունների տեխնիկական մասը թերևս ավարտված կլինի, այսօր լրագրողներին հայտնեց Երևանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն։ Դեսպանը հավելեց, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի ապրիլի 24-ին Երևան կատարելի կայցի ժամանակ քննարկվելու են նաև Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունները։
Nous travaillons évidemment avec nos amis arméniens.
Եվրամիությունը աշխատում է մեր բարեկամ Հայաստանի հետ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի նոր տեքստը ավելի մշակելու ուղղությամբ։ Ռիգայի գագաթնաժողովի նախորդին աշխատանքի տեխնիկական մասը Բրյուսելում ավարտին է մոտենում։ Բանակցային գործընթացը հիանալի պայմաններում է։ Մոտեցումը հետևյալն է. ինչպես ցանկացել է Հայաստանը, շեշտը պետք է դնել համագործակցության այն հնարավոր ուղղությունների վրա, որոնք չեն հակասում Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին։ Բավականին դրական մթնոլորտ կա։ Տեխնիկական դետալները այս պահին չեմ ներկայացնի։ Ֆրանսիայի տեսլականը հետևյալն է. ներկայանալ Ռիգայի գագաթնաժողովին հստակ պատկերացմամբ, թե որն է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության շրջանակը։ Ապրիլի 24-ին Երևան Ֆրանսիայի նախագահի այցի ժամանակ իթիվս այլ հարցերի աշխատանք կտարվի նաև այս կարևոր հարցի շուրջ։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության նախորդ գագաթնաժողովին, որը կայացավ 2013-ի նոյեմբերին Վիլնյուսում, Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ ավելի քան 3 տարի բանակցված ասոցիացման համաձայնագիրը, բավարարվելով համատեղ հայտարարությամբ։ Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը օրերս Երևանում հայտարարեց, որ 2015-ը որոշիչ տարի է Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների համար, ու վստահություն հայտնեց, որ Եվրահանձնաժողովը առաջիկայում կստանա Եվրամիության անդամ երկրների մանդատը նոր համաձայնագրի շուրջ Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսելու համար։
Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Հրադադարի ռեժիմը հաճախ է խախտվում, ինչու կողմերը փոխադարձաբար մեղադրում են միմյանց։ Եվ այս ֆոնի վրա էլ ՆԱՏՕ-ն հայտարարում է Ուկրաինային զինելու անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովը հայտարարել է, որ Արևմուտքը պետք է մտածի անջատողականների դեմ պայքարում Ուկրաինային աջակցելու ուղղությամբ, այդ թվում պաշտպանական զենք տրամադրելու հարցով։ Ֆիլիպ Բրիդլովը նաև ասել է, որ Արևմուտքը պետք է հակազդի Ուկրաինայի դեմ գործադրվող դիվանագիտական, ինֆորմացիոն, ռազմական, տնտեսական լծակներին։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար գեներալն ասուլիսի ժամանակ իր մեկնաբանությունները ներկայացնելով Ռուսաստանի նկատմամբ վերաբերմունք արտահայտել է, չհնչեցնելով անունը։ Բրիդլովը նաև ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն մտահոգված է Ուկրաինայում առկա ռազմական իրավիճակով։ Նա մասնավորապես մտահոգիչ է համարել Մինսկի համաձայնագրի պայմաններում հրադադարի ռեժիմի խախտումների փաստը։ Ուկրաինայի արևելքում Լուգանսկի մարզի Ստախանով, Ալչևսկ և Պերվոմայսկ քաղաքներում ռուսամետ անջատողականներն ավելացնում են ուժերը, հաղորդել է ուկրաինական բանակի խոսնակ Անդրեյ Լիսենկոն։ Նրա խոսքով Դոնեցկի այսպես կոչված ինքնահռչակ պետությունը շարունակում է զինված միավորումների պատրաստությունը և իրականացնում օթային հետախուզություն։ Անջատողականներն իրենց հերթին հայտարարում են ուկրաինական բանակի խախտումների մասին, մասնավորապես պնդել են, թե Դոնեցկում ուկրաինական կողմը կրակոցներ է արձակել ոչ միայն անջատողականների, այլև բնակավայրերի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Մինսկի համաձայնագրով նախատեսված հրադադարը խախտելու հարցում այսօր մեղադրել է Կիևին, հորդորել է Կիևին ստիպել հարգել հրադադարի պայմանավորվածությունը։ Մինչ պատժամիջոցներ կրող ռուսական կողմը շարունակում է պատասխանատվությունն ուկրաինական կողմի վրա բարդելու փորձերը, եվրոպացի դիվանագետները հարկ են համարում Ուկրաինայի արևելքում Ռուսաստանին զսպելու միջոցներ ձեռնարկել։ Եվրամիությունը պետք է ավելի խիստ քայլեր ձեռնարկեր, երբ հասկանալի դարձավ, որ Ռուսաստանը 2013-ի ամռանը սկսել է խախտել կանոնները, հայտարել է Շվեդիայի նախկին արտգործնախարար Կարլ Բիրտը և ավելացել, երբ ռուսները տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանեցին Ուկրաինայի նկատմամբ։ Հիշում եմ, ես եւ Լեհաստանի նախկին արտգործնախարար Ռադեկ Սիկորսկին ահազանգում էինք, բայց Բրյուսելը կարծես քնած էր մնացել։
Վերադառնանք Հայաստան։ Սիրիայի գործարարները Հայաստանի կառավարությունից դարձյալ աջակցություն են խնդրում։ Նրանք համարում են, որ թեև իրենց վարկերը տրվում են արտոնյալ պայմաններով, սակայն միևնույն է, բիզնեսի մեկնարկին հաջորդած առաջին ամիսներին նրանք լուրջ դժվարությունների են բախվում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Սիրիահայ գործարարները բիզնեսը չկորցնելու համար աջակցություն են խնդրում կառավարությունից, հայտարարելով, թե հակառակ դեպքում ստիպված կլինեն դադարեցնել հայրենիքում սկսած գործն ու շատերի նման համալրել անգործների շարքերը։
Ինձ, եթե ինձ հարցում ես, ես օրինակ 28 օկեանոց աշխատող խումբ ունեմ։ Պատկերացնում եք այդ 28 օկեանը, երբ որ դու 5 միլիոն ունենաս աշխատավարձ, ինչ կան գերիք քեզ։ Հոսանք, գազ, աշխատավարձ, արենտ, հումք, ինչ կան գերիք քեզ։ Ինչ կան գերիք Կարեք պատկերացնել, այսօր մինիմում աշխատավարձքը Երևանում, Հայաստանում ինչքան է, 80,000։
Սիրական ճգնաժամի պատճառով անցած 4 տարիներին Հայաստան տեղափոխված հայերից շուրջ 70-ին կառավարությունն արտոնյալ պայմաններով վարկեր է տրամադրել։ Կառավարության այս օգնությունից գոհ լինելով հիմա էլ խնդրում են 6 ամսով սառեցնել տոկոսադրույքների վճարումը, սկսած գործը մինչև վերջ հասցնելու համար։
Բայց եթե մեզի 6 ամիս արձակուր, այսինքն 6 ամիս դատարտա, ասենք չի վճարել, դրանից վերջին էլի 5 տարվա պրոցեսի մեջ կմտնենք այդ
տարի դեպքի մեզի ժամկետի
երկար։ Այս բանի մասին խոսում ենք, մենք այսինքն վերջավորջան դեպի երկրի մեջ կապրիկ կորվող սա դնդեսական հարց կա, միա մեզի չէ այդ հարցը, բայց մենք այսինքն մեր հարցը, որը մեր մենք
կառավարությունից առաջին կարծես մտադիր չեն դրական արձագանքել։ Սփյուռքի նախարարության Սիրահայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը համենայն դեպս ազատության զրույցում շեշտեց, որ կառավարությունն անգամ իր հնարավորություններից ավելին է արել Սիրահայերի համար։
Սիրահայերի համար արդեն քան տարի այդ մասին խոսում ենք, ինչ արտոնություններ, աջակցություններ արվել են իրենց համար, գլխավոր հարցերը լուծված են, առողջապահական, կրթական եւ այլն, բայց գլխավոր խնդիրներից մեկը մնում է նրանց աշխատանքի տեղավորման, արտադրական գործունեություն ծավալելու հնարավորություն ստեղծելու հարցը, որի համար մեր կառավարությունը գնաց այդ քայլին եւ բավական մատչելի գնով հնարավորություն ստեղծեց, որ նրանք ստանան վարկեր։
Արգելուն կնդիրներ ծրագրի այս հատվածում լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երբ պատմությունը թարս է աճում վերնագրված հոդվածում, Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնում է ադրբեջանյան ռուսական զենքի վաճառքի մասին Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարություններին գրելով։ Սարգսյանի հայտարարության մեջ մեզ հետաքրքրում է նաև այն բացատրությունը, թե 250 տարվա ընթացքում հայերն ու ռուսները իրար վրա չեն կրակել։ Արդյոք այս պնդումը համապատասխանում է իրականությանը։ Մենք սակայն հիշում ենք, որ հենց բոլշևիկյան բանակն էր 1920-21 թվականներին կռվում Արցախի եւ Զանգեզուրի դեմ։ Նրանց ժողովեց գրավել Արցախը եւ միացնել խորհրդային Ադրբեջանին, իսկ Գարեգին Նժդեհի եւ Զանգեզուրի հերոս ժողովրդի ջանքերով հնարավոր եղավ այսօրվա Սյունիքը պահել որպես հայկական։ Պարոն Սարգսյանն ու նրա ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը այս պատմությանը վստահաբար տեղյակ են։ Հավանաբար Սերժ Սարգսյանը տեղյակ է նաեւ, որ 1991-ին կոլցոգործողությունը իրականացրել են հենց ռուսները, այնպես որ ռուսները մեր վրա հաճախ են կրակել, երբեմն մենք էլ ենք կրակել, եզրափակում է Սիվիլնետ թի մեկնաբանը։ Կլինի արդյոք լայնածավալ պատերազմ, հայկական ժամանակում այս հարցին է փորձում պատասխանել դեսպան Արման Նավասարդյանը պնդելով՝ պատերազմ չի լինի, պատճառները շատ են, դրանցից մեկն այն է, որ միջազգային հարաբերությունների ռեալյան հուշում է, գլոբալ խաղացողները Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը թույլ չեն տա հայ-ադրբեջանական լայնամասշտաբ ռազմական բախումներ, ոչ թե այն պատճառով, որ շատ են մտահոգված Հայաստանի և Ադրբեջանի ճակատագրերով, այլ ելնում են իրենց տարածաշրջանային շահերից, և մեկ էլ քաջ գիտակցում են, որ այստեղ ծագած պատերազմը կդառնա բիգֆորդյան քուղ համաշխարհային հրդեհի համար, պնդում են Նավասարդյանը։ Սահմանադրության փոփոխությունից կախված չէ ժողովրդավարությունը ծաղկում է քո երկրում, թե անկում ապրում, Newsline-ին տված հարցազրույցում նշում է Վրաստանի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Դավիթ Դարչիաշվիլին. Իհարկե, սահմանադրությունից կարող է կախված լինել պետության ապագա զարգացումը, եթե այդտեղ օրինակ գրված լինի, որ երկրի նախագահն ընտրվում է պաշտոնավարման ցմահ ժամկետով ու կարող է անել այն, ինչ ուզում է. Այս դեպքում ինչպես կարող է դեմոկրատական արժեքների հաստատմանը ձգտող երկրի համար սա զարգացման վրա բացասական հետք չթողնի, նշում է Դարչիաշվիլին.
Այսքանը սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբ ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպրեբը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proyekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari davjo chveni kveqnis Eurokomovats, imisats ro chveni kveqana gartes tanamedrove, tslieri Evropol sakmsfo.
Ამდე სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рву Ущемуся к власти, навластвоваться всласть, дай передышку щедрому, хоть до исхода дня, Каину дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня. дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня.
Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Europol strukturebshi integratsii.
Ari daujor chveni kveqnis Europol movas, imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove, zlieri Europol sakmsepo.
Ამდენ სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.